И хэштег Ниэн.
И хэштег Ниэн.
И хэштег Ниэн.
И хэштег Ниэн.
Трендинг на.
Good morning! Isa na naman pong, magandang Tuesday morning. Siyempre, masaya tayo at magkakasama na naman tayo mga ka-hashtag dito sa
Trending Na!
Ako po ang inyong ka-hashtag, Chen San Pascual.
At ang inyong ka-hashtag, si Julian Baldo Cobello.
At ang inyong ka-hashtag, si Junella Bor.
Magandang umaga sa inyo at espesyal ang araw na ito dahil nabalita natin na meron dalawang espesyal na kasamahan tayo dito sa kolehiyo na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
Mm-hmm. Ano, magkakanta ba tayo?
Pero siyempre, kakantahan natin sila.
Meron ba tayo? Meron ba tayo dyan? Mag-live muna tayo.
Mag-live muna tayo. Siyempre, ito. Siyempre, walang iba kundi ang unang-una ang chair muna ng Department of Broadcast Communication, si Dr. Ellie Gibb.
Yehey!
Happy birthday! Maligayang bali
sa'yo!
Magandang umaga at maligayang bali!
At siyempre, ang dekana ng ating kolehiyo, si Dr. Elena Pernia. Maligayang karawan sa inyong dalawa.
Maupay nga kaadlawan sa iyo na
duha. Ready na? Nakapag-vocalize na? Ting! Ready? Ten, 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 ten. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday.
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa inyo!
How young na kaya ang dalawang ito?
Si
ano?
Ma'am Nanny Forever 29.
Yes. Si Sir Ellie malamang nasa
32. 32-ish.
Ang binigyan
ng sariling edad.
So, okay. Sige, maganda
yan. Kasi naman ang kanilang mga.
Anong mga special niyong mensahe sa dalawang ito?
Sana ipagpatuloy ang pagsilbi sa bayan.
Oo. Dahil
tapos, good luck kasi malaki ang mga responsibilidad. Di ba, malaki ang departamento ng broadcast, of course ang kolehiyo ng mass communication. So, 'yan. Pero napaka mga hyper kasi itong mga natin eh. Yeah. Si Dean, si Sir Ellie, yung talagang pag sa mga meeting nararamdaman ko,
nandun
talaga
nila.
from beginning to end.
Yeah. Micro to macro.
Macro to micro and back and forth,
di ba?
Oo, ako medyo nawawala na ako sa mga 3/4 ng meeting, di ba? Medyo naglalaho na ako papunta Kalawakan.
Nagugutom na, ganyan.
Oo, nagugutom na, naghahanap ng kape. Pero si Dean, tsaka si Dr. Gibb, medyo parang
focused.
Ako nahiya ako kasi nakasalubong ko kanina si Ellie.
Tapos hindi ko nabate.
Tapos pumasok si Dean habang magkausap kami ni Ate V sa department. Hindi ko rin nabate. So, pasensya na po.
Nag-expect siya niyan.
Kasi
po. Nag-expect talaga batiin.
Nag-expect. Kinantahan ko po kayo ng live. Yun na po.
Kaya pala bonggang-bongga.
Oo, bonggang-bongga ang pagbawi ng bate. Siyempre, magandang pagkanta sa kanila at sana nag-enjoy sila doon sa ano na yun. Sa pagkanta na yun. Ang mensahe sana gaya ng sinabi ni ka-hashtag Julian ay talagang mga lingkod bayan ito mga ito. Makikita mo talaga na kasi sa galing nila, alam mo maraming opportunities outside the university.
Yes,
na kung tutuusin, mas malaki ang kikitain nila outside.
Mm-mm.
Pero andito sila, nagsisilbi at naghumuhubog sa mga kabataan.
Yes.
Diba? So isang pagpupugay sa dalawang ginagalang at nirerespeto nating mga
kasamahan.
Saka
humuhubog sa mga peers.
Yes.
Juniors tulad natin.
Yes. Naging sudyante ako ng dalawang yan eh.
Diba?
Ibang level talaga yung mga dalawang yan. Ibang klase sila. Talaga
mas-stress
ka talaga. Pero pipigain ka talaga nila hanggang maging excellent ka.
Kaya ko talaga yan.
Diba? Deserve na deserve yan.
Proud na.
Ibang level.
Anak ka pala ni Ellie.
Yes. So, at kumuha ako ng media studies sa kanya. At kumuha ako ng quants kay Dean. Diba? Imagine ninyo na lang yun. May mga anecdotes kami niyan. Diba?
Isang cultural critical at isang positivistal quants.
Correct. Diba? Magkaibang mundo pero nakuha nilang ituro sa
kaya pala
amin.
Confused ka ngayon.
Yes. Ano ba ako ngayon? Quants ba ako? Mag-critical cultural? Hindi ko na rin alam. Huwag na kaya akong gumawa ng dissertation.
Siyempre, meron pa tayong babatiin ang ating ka-hashtag na si Christine na nag-iwan ng kanyang karawan last week. Happy birthday, ka-hashtag!
Happy birthday!
At saan na ang mga ano namin, pasalubong namin.
Baka ang dami-dami,
kaya di nyo masyado mandala. Sa kada bansa dapat meron, di ba?
So nag-expect si Cash and Julian.
Ano, London Bridge.
London. It's falling down.
It's falling down. Meron tayong Eiffel.
Yes, lahat talaga.
The snow in Switzerland. Yes. Merong mga hints of the countries.
Stones daw. Talagang nagpulot sila. Okay. Tapos may dedication kada bato.
Sige.
Ayan, at syempre kahit na sobrang taas ng energy natin ay medyo mabigat yung pag-uusapan
ay,
natin.
Ay nako, talagang tatasan ko rin mamaya ang kilay ko.
Tatasan mo yung kilay mo ng bongga. Siguro ano, simulan muna natin, since usapang college, baka pwede natin pag-usapan yung nangyari last Tuesday, di ba last week yung earthquake drill.
Yeah,
doon na lang muna natin simulan before tayo sumabak sa iba pang usapan.
Ipakikwento na lang sa akin dahil wala ako dito.
Bigyan ka ng formal report na lang. Copy furnished ka. So nagkaroon nga tayo ng earthquake drill. Nung Tuesday, alauna ng hapon, di ba? At natutuwa naman ang committee ko at ang NSTP committee din na nag-participate ang buong kolehiyo. Walang masyadong naging pasaway, di ba? Tulad ng inaasahan, everyone was cooperative, kumbaga. Both yung main building natin at ang FI building, okay? So, based sa initial namin ng mga nakuha na evaluation, okay? Nagkaroon ng magandang feedback from the end of the students na may awareness sila, okay? Si Ma'am Chen ay isang pagpapatunay niyan, di ba? Nag-ano pa yan? Nag-tawag doon?
Drop cover hold?
Yeah, oo. Pero before the actual event, meron pa silang
dry run.
Di ba? Nag-dry run sila. So, ayun, ang ganda ng assessment na may awareness from the faculty na nabigyan silang impormasyon kung anong kailangan gawin at nag-drop cover and hold ang mga estudyante, ang mga kaguruan, at ang mga staff. Okay. And then natuwa ako kasi meron nga tayo ng tawag doon, bell at the same time fire alarm system, di ba? Ang lakas.
Sino ang nag-bell?
Syempre ako. Responsibilidad ko.
So malakas ito. #hashtag
malakas
Vinet.
Ito. Tapos meron mas malakas na ano nga na alarm system ang kolehiyo. So, yun. Tapos ang FI, ang ganda ng alarm system ng FI. So, rinig-rinig sa lahat. So, maayos na nakababa. 15 minutes na time siya ng mga evaluators. 15 minutes na lang naka-evacuate na lahat ng mga estudyante. Okay? So, may consciousness and hopefully again ma-develop siya, di ba? On a regular basis, magkakaroon tayo ng hindi lang consciousness dun sa drop, cover, and hold, but dun sa pag-exit. Kung saan nga ba pupunta ang mga tao? Okay? Natutuwa kami doon. Although, yun nga yung second drill na based sa aming mga consultants. May consultants talaga.
Yes!
Si Director Santiago ng MMDA at ang ating fire marshal sa
at
Diliman.
At ang iyong ina.
At ang aking ina. Andito siya.
Andito siya para mag-evaluate.
Director siya ng DRM ng probinsya namin. Eh. Andito siya, nanonood talaga siya.
Oo, si tita talaga nagko-comment.
So, nabigyan siya ng evaluation. Kahiya-iya. Ano? Yung nanay inimbitahan. Ayun. So, nagbigay naman magandang feedback. Yun nga lang, ikina-clarify nga namin kasi may mga nagtatanong kung bakit daw walang mga casualties.
Okay? Kunyari, yung mga nagja-drama-drama. Diba,
yung mga nauntog o kaya nabagok o kaya nahimatay. Kasi ang sabi ng MMDA, levels yan. Okay. Diba? So, nasa level 2 pa lang tayo.
Okay. Ano ba yung level 1?
Level 1 is fire awareness. Okay. Ito ay level 2, earthquake awareness.
Okay.
Yung level 3 ay fire with casualties. Okay. Level 4 ay fire, earthquake, and casualties.
Okay. Diba?
Tuloy may mga helicopter, mga bumababa sa ganyan.
Wow! Bongga!
Parang kaya naman natin talaga yan. Ano?
yun ang gusto ng mga NSCP ko na estudyante. Sabi mo, mag-volunteer kami sa mga kami yung mga biktima, yung mga dugo-dugo,
sige,
mga ganyan.
Therefore, ibagsak mo sila para next, meron pa rin tayo.
Meron pa naman silang CWATS 2.
Okay.
Sila pa rin yun.
Pwedeng pumasa. Pwedeng pumasa.
Kasi may training din on drama.
Volunteer na talaga sila.
Pwede.
Na sila yung mga bubuhati, mga ganyan, yes, mga nalumpo, ganyan. Excited na sila dyan. So marami kasi Tuesday ito, di ba?
Maraming klase.
So, thank you sa lahat talaga ng tumulong.
So parang regular day talaga siya, no?
At saka maganda kasi na-visualize talaga ng mga estudyante kung ano mangyayari, kung saan i-exit, kung saan patutungo pagkatapos, di ba?
Nakakatuwa yung yung pagpatay ng ng kuryente, yung madilim talaga. So masasimulate mo ano yung feeling ba pag ganun na wala ng kuryente, paano ka nga lalabas?
So kahit ano siya, kahit daytime may dilim factor talaga dito sa atin sa MASCOM.
So Pasalamat din sa student council, syempre sa ating staff, okay? At syempre sa kolehiyo mismo, sa mga department chairs, okay? Particularly sa pag-convince sa kanilang mga faculty at mga estudyante na sumali sa drill. Mm-hmm. So, kita-kits ulit next year, no? sa isa pang drill ulit.
Importante ito. Ito
sige, excited natin, na kasi what's class.
Sabi nga natin, paghanda sa ayaw nating mangyari.
Oo nga, yun yung talagang iron ng life, no?
Oo.
Pero kailangan paghandaan talaga siya.
Sige, break muna tayo at sa pagbabalik po ng ating programa ay pag-uusapan natin ang nangyari nung nakaraang linggo sa hearing sa Kongreso. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending na! Halika na makinig sa TZUP 1600.
Pa-DZUP ka naman! Ciao tutti! Noi siamo Yupi Piccola Italia!
And we would like to say
Tanti auguri, DZUP! We wish you all the best!
Sa DZUP 1602 kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Babalik dito sa
Trending na!
Improving na si ka-hashtag Jonel.
Yes, so, ano,
kahit nagugulat siya,
hindi ko na kailangan ng cue cards.
Na siya yung gulat factor.
Kasi na pala. Nag-prepare po si ka-hashtag Jonel sa episode natin ngayon. Talagang bihis na bihis.
Baka makita ako ni Dean, di ba? Sasabihin, alam mo naman ito, birthday na birthday. Kung naka-black na naman.
Gwapong-gwapo ngayon si ka-hashtag Jonel.
At least ngayon naka-blue.
Yes. Mamaya naka-black na ako. Papakita na ako sa kanya.
Kailangan tayo mag-picture ha, mga ka-hashtag.
Yes, so nga.
Paano ba natin sisimulan ang ating
sige,
next segment? Sige,
kwento muna kung ano yung nangyari na last
dahil week ito ay patuloy itong saga eh. Parang ano talaga to. Tuloy-tuloy ito na mula nung nagbula na naging senador si Senator Leyla de Lima. Parang nagsimula ang itong mga epic-like hearing sa Senado, sa Kongreso na ano naman, to our advantage ay, ano siya, live. Di ba? Meron tayong access. Parang, ang reminiscent ito noong ano eh, noong na-impeach si, ano, di ba yung si President Strada, ano pa ba yung mga ganong
CJ Corona.
Yun talaga parang, tapos ngayon, talagang tuloy-tuloy at both houses kasi, di ba, na talagang maingay, matagal at napaka circusy. Dahil pabalik-balik, 'di ba, Senado, Kongreso. Pero ang napansin ko iba-iba ang flavor ng hearing sa Kongreso kasi marahil nga mas marami sila, 'di ba? Mas parang yung space din mas malaki. Ito ay ang of course ang continuing ano nila aid of legislation. Sa ano ba yung ang malaking network ng ng drug trade at of course central doon ang pagkatao ni Senator Leila de Lima. Nagsimula ito ng ano buwan ba ito nagsimula?
Matagal na ito.
Matagal na.
Parang diba? Pagtungtong ng administrasyon na ito.
Pagtungtong talaga.
Nagsimula sa hearing sa extrajudicial killing.
And then, the peculiar thing about this hearing is that unlike other hearings sa parang merong sense sa tapos na. Diba usually parang it's done, may one time big time na pangyayari tapos kailangan imbestigahan sa Kongreso o sa Senado. Ito kasi habang nag-hearing, maya-maya, after a couple of days, merong mangyayari.
Yeah, may lalabas na may bagong lalabas, personality.
Diba? Merong yung shootout sa Bilibid. Diba? Ongoing ang hearing noon. Then, pinatay si Mayor
Espinosa.
Espinosa, 'di ba? May magtatago, may lalabas. So talagang
nahuli ang anak.
Parang real time, 'di ba? Nahuli ang anak, tapos eto ngayon ang last ay nahuli ang driver. Ang driver slash bodyguard at ngayon lagi nilang ikinakabit ang label na ex-lover.
Yes, ang dating ni, kalaguyo.
Ang dating kalaguyo ni Senator Leila de Lima. At ngayong linggo nga, yung hearing ay doon umikot sa napaka controversial na relationship ni Senator Leila de Lima sa kanyang ex-driver.
Yes.
Siguro ano lang, nung panahon kasi nung impeachment trial ni former President Estrada at saka ni former Chief Justice Corona, impeachment trial talaga yun. Mm-mm. Meron talagang aksyon na mangyayari. Ang aksyon na yun ay kung magsistay sila sa pwesto or matatanggal sila, di ba? Pero ngayon, dito sa, mag-focus na tayo ng attention natin dito sa ginagawang hearing sa Congress, di ba? Ito ay tungkol sa drug trade, di umano nangyayari sa New Bilibid Prison.
Right.
At ang sabi nga nila ay may kinalaman daw ng malaki dito si Senator Leila de Lima.
Mm-mm.
So kumbaga hindi ito impeachment trial kay Senator de Lima. Ito ay pag-iimbestiga kung ano pa ang maitutulong sa paggawa ng batas para hindi magkakaroon ng ganitong klaseng trade or business sa loob ng Bilibid.
Right.
Yes. Diba? Kasi isa itong secure compound, dapat regulated lahat ng activities ay dapat alam. 'Di ba? Kasi monitored lahat ng galaw kasi 'yun ang ano eh, 'yun ang sistema sa loob ng preso.
'Yun ang nature ng isang
preso,
'di ba?
Wala kang freedom.
Yes. Wala kang freedom, 'di ba? Parang dahil nga sa may kasalanan ka, na-relinquish mo na yung freedom mo at state na 'yung nagbibigay sa 'yo ng ano na 'yan, ng kung ano man ang karapatan mo, ang state na 'yung magbahala sa iyo diyan.
But no, hindi ganoon dito sa atin.
Yeah. Kasi ideally maganda talaga 'yung in aid of legislation measures, 'di ba? Doon mo makikita kung ano ba bang kakulangan ng batas. Sa mga accounts na ito, makukuha mo yung mga improvements na kailangan. May mga kailangan ba i-amend? Diba?
At na-expose tayo sa realities. Yeah, kasi medyo may pagka-shelter tayo. Dahil hindi naman ito nabibigyan lagi ng pansin ng media. Unless nalang may mag-iingay.
Kasi ano talaga siya eh, for me ha, napaka-mafia-like. Na it's really a secret underworld nga eh. Na, ganun pala. Meron lang tayong mga idea nito siguro sa mga pelikula na napapanood.
Yes, parang on the job, di ba? Yes. May ganun ba talaga nangyayari?
Ako, so siya lang on the job mo. Ako talagang batang city jail. Batang city jail. Ang early exposure ko ay meron kaming dinalaw na mga brand ng mga kuya ko. Alpha Phi Beta, a few years ago, sa hazing. So dito sa city jail ng Quezon City, sinama ko na kuya ko. Tapos doon talaga ako, culture shock talaga ako kasi may mga tindahan, may mga folding bed, may mga bata. So first exposure ko yun, sabi ko, ano ba to? Parang hindi talaga siya presuhan, para siyang
village community.
Para siyang looban. Uh-huh. Alam mo yung mga looban ng mga barangay. Pero in a way, napaka-innocent pa rin ang tingin ko na, meron lang access yung mga kapamilya sa loob, meron lang silang freedom to have enterprise, pero itong sa Bilibid ay hindi. Talaga, meron talagang negosyo na hindi lang sari-sari store, kundi talaga droga.
At saka nasa maximum security compound ito, di ba? Dahil nahuli sila bilang pushers talaga ng droga.
Alam naman natin yung, di ba, yung kaparusahan talaga na pagkakaroon ng droga. So, yung pagkakulong niyan, sabi nga ni Kahashag Chen, doon sa pinakamalupit. Di ba?
Unfortunately. Di ba meron nga yung parang, di ba meron sa mga pelikula nakikita natin yung maximum security, yung minsan wala kang ilaw, di ba? Yung talagang paparusahan ka for a couple of days. Halimbawa,
Bartolina ba yan?
Parang gano'n, di ba? Ilalagay ka talaga sa room na wala ka talagang kausap. as parang punishment while in prison.
Mm-hmm. Pero actually, nung panahon pa ni nung DOJ Secretary si Senator De Lima, mm-hmm, may nabalitaan na natin nga na may mga privileges na na-enjoy yung mga ilang nakapiit dito, yes, sa New Bilibid, mm-hmm, Prison. Diba? Yun ang una nating actually malaking awareness na meron pala mga ganong pribilehyo at namubuhay sila na parang wala sila, mm-hmm, sa loob ng preso. Mm-hmm. Diba?
Kasi
at,
siya yung nagsimula nung parang
ni-raid, diba?
Ni-raid yung mga unannounced kunyari. Oh, oh. Tapos televised kasi yan yung may kasamang press.
Oh, tapos doon nga natin nakita iba't ibang mga itsura ng mga karangian, may jacuzzi, diba? Parang mas maganda pa sa yung lugar nila doon kaysa sa sarili nating bahay, yes, 'di ba? At considering nasa loob sila ng press. So yun ang unang look natin doon at nagbalik nga ito. Yes. Ngayong taong ito, mm-hmm, in particular, kasi nga iniimbestigahan nga itong mga pangyayari sa loob ng New Bilibid Prison na may kinalaman sa drug trade, mm-hmm, at nga nililink nga dito si Senator Laila De Lima. So yung mga umpisa, ang mga unang mga araw ng mga hearings, may mga lumabas na yung mga nasa nakapiit nga doon at nag-testify nga sila. At ang recurring theme, laging ang sinasabi nila ay naka-benefit nga. Diba? Isang padrino nila daw,
yes,
si Senator
at
Dina.
Ito ay ito talaga ay lumakas dahil siya ay kumandidato.
Mm.
So months before the election, talagang sinabihan daw sila na kailangan mangalakal,
yes,
di ba? Mangalakal talaga, doblehin, triplehin ang pangangalakal dahil merong hinihinging kota na ibibigay na pera kay
Senator Dina.
Ko, yung bang pangangalakal ay dun lang sa loob ng Bilibid or outside?
Hindi, parang lang siya. Meron din, may market sa loob, pero parang talaga siya, daanan lang.
Daanan.
It's
parang
really,
sa labas talaga binibenta.
Sa labas talaga,
outside
the country.
Sa loob yung pera.
Pero doon pumapasok.
In a sense, nagmamanage pa rin sila ng kanilang empire.
Yes. Oo.
Diba?
Oo. From parang, yun lang naging office, kumbaga.
No, nakikita ko yan sa ang probinsyano.
Medyo
parang ganun, diba?
Oo,
yung portrayal ng kung paano yung kontrabida doon, diba? Ganun na, meron siyang marangyang pamumuhay sa loob.
Ang amazing kasi cash. Cash kasi to, diba? So, nai-imagine mo yung ang traffic ng cash, ang cash flow every day ay papasok sa isang lugar na dapat walang cash flow.
Oo, at makikita mo na anong ginagawa ng sistema din. Kasi dapat may alam sila dyan, di ba? Dahil sabi nga natin, ito ay preso, monitored mo lahat, supposedly alam mo ang lahat. So, kumbaga, mapapaisip ka rin naman talaga kasi may chain of command yan.
Yes.
Di ba? At ang opisina nga na talagang in charge dyan ay ang DOJ. Diba? So,
via
yun
the
yung,
Bureau Corps, diba? Bureau of Correction.
So, parang kaya din yun yung tinitrace nila at sinasabi nga, pinupunto nila na may kinalaman si Senator,
yes,
De Lima nung siya pa ay Secretary ng DOJ.
Yan. So, ako, siguro bago tayo pumunta dun sa hearing last week, yung thought ko lang, no, whether or not innocent pa talaga si Senator Laila De Lima, naisip ko lang na namana niya ang ganitong sakit, ang ganitong cancer, no. Hindi lang bilang secretary ng DOJ, pero yung mga otoridad din sa Bilibid. Kasi yun naman ang palaging sinasabi nila na pagdating ko dito, ganito na talaga,
yes,
ang kalakaran dito. Pero yun nga, yung bakit, sabi ko nga mafia, di ba? Mafia-like, di ba? Minana, generation after generation. Pero eto ngayon talaga, siya talaga yung
napuruhan.
Yes.
Nabigyan ng atensyon.
Nabigyan talaga ng atensyon ng bonggang-bongga.
Mm-hmm.
Diba? Parang ano ba? Laila versus the world. Ganun
kasi,
ngayon, no?
May magandang punto dun si Hashtag Julian. Kasi meron ang sariling subculture. Diba sa loob mismo ng opisina mo at kung ikaw ay ilulok dyan bilang kalihim, hindi na maibig sabihin magpapalit yung kultura na yun eh. Andun na yun eh. So kumbaga parang, yun na nga lang, hindi natin, kasi parang very antagonistic kasi ang pagtanong nila kay Senator De Lima, parang accusatory na kagad eh. Maganda rin kasi malaman kung ano nga ba ang sitwasyon nung panahon ni Secretary De Lima, nung siya ay secretary pa, at kung ano yung alam niya, yung point of view niya as a former Secretary of Justice. Kasi kasi parang lagi ang punto kagad sa kanya, siya na kagad ang may kasalanan. Bakit hindi natin muna siya tanungin, ano nga ba yung nangyayari nung panahon na yan? At kung merong nangyayari, at hindi naman ito nangyayari lang nung ilang buwan lang, at nangyayari na ito nung panahon na lang siya ka, anong nagawa, di ba?
Ito kasi ang napaka, talagang it has all the ingredients of a scandal, of a controversy, na sa typical na na Pinoy media, mm-hmm, ay talagang papatok siya.
Yes.
Kasi napaka-colorful, napaka merong maraming angulo, di ba?
Yes.
Melodramatic, no? Na merong love story, yes, na tragic, mm-hmm, na napaka-tabu, kumbaga, yes, napaka-below the belt ng, yes, ng kwento, ng storyline, di ba? So talagang sa tingin ko, doon sa mga uhaw ng ano, ng atensyon, di ba, na gustong umanggulo doon sa usapin nito, talagang pahahabain at pahahabain nila ito. At ang ano kasi, ang daling maging moralistic about, mm-hmm, this eh. Kasi parang napaka-obvious na this is about good versus evil, mm-hmm, di ba? At ang central na antagonist dito, isang babae, mm-hmm, di ba, na nag-corrupt ng power and so on and so forth, na may kalaguyo. So, yun nga, yun ang fiasco.
Yeah.
Na nangyari last week, nag-build up to a couple of weeks ago, pero last week talaga ang ano talaga sa akin nakakasulasok,
yes,
dahil nga lumitaw na ang dating ang central figure, one of the central, uh-oh, figures din, uh-oh, na si
Ronnie Dyer.
Ronnie Dyer.
Na palagi din, every time na mababanggit ang pangalan ni Senator De Lima, ay nababanggit ang pangalan ni Ronnie Dyer. Siguro mag-quick break lang tayo, tapos balikan natin kung ano naman yung ating mga sentimiento tungkol sa mga nangyari ng last week sa hearing sa Congress. Magbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending
na!
Halika na makinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiast and Extreme Tramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUP.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Magandang umaga, kami po ay inyong mga ka-hashtag na nagbabalik dito sa
Trending na!
Bago kami magpatuloy, ayan po, iimbitahan po namin kayo maki-join po sa matinong usapan. Pwede po mag-text sa 0927-228332 or kung gusto nyong mag-phone in, gusto nyong marinig yung boses on air. Meron po kaming landline dito sa DZUP, 503-8288. At ang aming Facebook page.
Trending na sa DZUP 1602. Siyempre, batiin natin ang mga regular na nakikinig sa ating programa. Siyempre, mga kasamahan natin sa Department of Communication Research. Magandang umaga sa inyong lahat.
Good morning, especially to Ate V.
Oo, at andun na rin kanina si Ernan Paragas.
At
siyempre, andun din si Kunil. Diba? Na-miss natin si Kunil. So, magandang umaga sa iyo. At kung sino pa yung nandyan ngayon at dumating na sa ating department. Yes.
At baka ang mga nakikinig sa ating live streaming, mm-hmm, na outside Metro Manila.
Nakikinig daw siya.
Hi, Chris.
Yes. Hi, Chris. How are you?
Ang mga anak mo nakikinig ba?
Ay, wala. Hindi sila nakikinig. Si nasa kalsada. Dario. Nasa on the road siya ngayon. Kaya
ikaw, si Che.
Nasa klase.
Nasa klase.
So, magandang umaga sa inyo lahat. Sa mga nakikinig sa loob at labas ng campus, sa loob at labas ng Pilipinas. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong pakikihashtag dito sa amin. Alright. Oh, tuloy na natin.
Yeah, so balikan natin. Ngayon, pag-uusapan natin yung establish natin na matagal na nga yung investigasyon, di ba? Sabi natin kanina, in aid of legislation, supposedly, ang lahat ng ito. Pero, nabanggit ni Kahashay Julian na last week, parang iba ang timpla ng mga kaganapan sa Kongreso, di ba? Sa lower house. Okay? Yes. Ano ba ang pinagkaiba?
Ako talaga hindi ko napigilan ng aking emosyon dahil nag-message talaga ako sa ating Facebook page. Sabi ko nga, mas masakit pa sa katawan itong hearing na to kaysa sa pagsuzumba natin tuwing Lunes. Kasi talagang parang ang una kong parang ano ba to? Parang feeling ba nila mga artista sila na umaacting sila, andiyan ang camera, magpupustura sila. Kasi parang nasa nang dangal ang pagtatanong, parang lahat ba ito ay pagpapupogi lang at pagsusulong ng personal na agenda? Kasi parang nag-focus ang buong session tungkol sa love life nitong dalawang ito na napakalayo doon sa pag-iimbestiga talaga tungkol sa nangyayaring drug trade sa New Bilibid Prison. Nung una sinasabi nila, kasi ang koneksyon daw ni Ronnie Dayan kay Senator De Lima ay magbibigay ng koneksyon doon sa drug trade. Pero kasi parang ang impression ko, kung wala kayo masyadong evidence at parang nag-extract, nagmamina kayo ng data dyan sa love life na yan, at talagang pigang-piga na siya, baka kasi wala talaga kayong ebidensya. Kasi diba, kung may ebidensya ka, ba't hindi yun ang i-present? Yes. Bakit nag-focus masyado dun sa love life na hindi naman iyon talaga dapat ang sentro ng investigasyon?
At a week before nga lumitaw ito si Ronnie Dayan, ay nagpa-interview na si Senator Laila De Lima kay Winnie Monsod sa Bawal ang Pasaway. At doon talaga, inilahad niya. Buti nga sa akin, it was a good move na inunahan niya ang pagdating ni Ronnie Dayan. At yun nga, it was a confession.
And doon lumabas ang phrase na frailties of a woman.
The frailties of a woman. Kasi bago yan, parang palagi niyang ina-avoid, no? Parang ako, wala akong matandaan na talagang sinabi niya na hindi yun
parang
totoo.
Parang sabi niya, pribado ito.
Pribado.
Malapit
niyang,
kami sa isa't isa.
Lagi niyang ini-invoke na this is a private matter. So, hindi niya dininay, hindi naman niya. Pero nararamdaman mo na it's there, eh.
Yes.
Diba? At nirerespeto mo yun bilang babae. Kasi nga, may asawa itong driver na ito. At ano nga siya, napaka alam mo yun,
salimuot.
Napaka salimuot ng usapin. Pero yun nga, nag-confess, alam niya na si ano yan, talagang TV yan, 'di ba? At ikwento nga niya. So kung tutuusin, ang dami ng katanungan doon last week na nasagot na ni Laila De Lima. Paano nagsimula? Bakit naging ganoon? Alam mo ba, aware ka ba na mayroong asawa, and so on and so forth. At ang in fairness kay Maring Winnie, napaka-objective niyang magtanong, 'di ba? Yung tanong talaga na matter of fact na hindi
kung paano
i-handle
ang isang sensitive na matter.
Even sa facial expression, nakikita mo 'yun, 'di ba? Babae nagtatanong sa babae at alam ng babae na nagtatanong na this is not
at
easy
walang
for
mockery,
this woman.
Walang jeering, 'di ba? Na sense na ibang-iba, babalik tayo dun sa Kongreso na may ganung kasing judgment.
Ang ano kasi doon, may magtatanong, 'di ba, na parang matapang at merong hirit, you know? Merong hirit from the back, from the sides, yung comment, yung tawa, yung so nandoon yung atmosphere of ano bang tawag na condescension na parang nagpa-party
parang
na sila.
Inuman.
Parang
usapang inuman.
Usapang inuman. Na nakakalimutan ba nila na nasa television sila or alam nila na karamihan, ganun ba ang pagtingin nila sa Pilipino?
Oo.
Na karamihan sa mga Pinoy ay natutuwa? Karamihan sa mga Pinoy, sige, ano pa niya kasi mga makasalanan yan. Ganun ba? Kasi doon ako nag-operate. Baka yun ang basa nila sa Pilipino. Diba?
Yeah. Pero ako, hindi naman kasi lahat, diba? Nang nandun sa hearing na yon ay
sumasabay.
Nagkaroon ng ganong klase. Okay. Ako natutuwa ako dun sa mga kongresista na parang despite the fact na ito
binabalik
ay isang...
Binabalik at binabalik sa objective.
Sabi, ito yung pag-usapan natin, hindi wala akong ano dyan, wala akong concern dyan. Pero makikita mo dun sa diskurso na ibabalik, tapos ibabalik ulit doon.
Ililiko na naman.
Diba? Na parang, again... Tinitinan ko yung profile ng ibang kongresistang na nandun. Yung controversy na may mga tanong na climax, yung mga ganun. Makikita mo yung background nila na parang may mga pinag-aralan ito. Yung isa nga, si Congressman Climax, sabi tawag na lang natin sa kanya. Garwit ng universidad. Okay? Nag-master sa Amerika ng pag-aabuga siya.
Brad yan ang kuya ko.
Yun. So makikita mo na parang anong intention mo, di ba? Ang ganda ng background mo. Sabi ko nga doon sa post ko, di ba, 50 minutes of fame ba to? Ano bang gusto mong patunayan, di ba? Nasisirain mo yung track record mo dahil nahikisawsaw ka. Nadala ka ng emosyon. Nakakatuwa. Andyan yung camera. Yung ba yun? Yung ganong flicker ng ano?
May groupthink ba na nangyayari na dahil ito ang kultura ng pagtatanong ngayon sa Senado at hindi popular yung inaakusahan natin, makiride na tayo kasi nasa atin ang public support.
Yes. Tsaka yung power nila against dun kay Ronnie, di ba? Congressman, may privilege na ganun. Tapos ito nga isang kahusgahus kang personality.
Parang ando sa hearing na yun, parang they're privileging Ronnie over Senator De Lima na parang siya yung niloko, siya yung inabuse kasi a person of power itong si Senator De Lima, yung mga ganung-ganung ano. At yung style talaga ng pagtatanong ay ang dapat kasi ang kung ang punto mo lang ay dahil nga may kasalanan si Senator De Lima kaya may lisensya ka na ganunin siya. Maling-mali, 'di ba? Pangalawa, na mas malalim dapat baba ito. Nasaan yung respeto natin sa mga kababaihan, 'di ba? Parang doon talaga, doon yun ang sobrang turn off na ganyan ba ang tingin niyo sa mga kababaihan? Na parang kala natin we're moving forward na, 'di ba? Dahil isa ang Pilipinas kung saan daw ay mayroong pagkakapantay-pantay, 'di ba? Kaysa sa mga ibang bansa sa dito sa Asia, 'di ba? Pero parang dun sa hearing na 'yon, makikita mo na supposedly educated itong mga taong nagtatanong na ito at exposed sila, iba yung worldview nila, nag-expand na, lumayo na dun sa traditional na pagtingin sa kababaihan, pero makikita mo dun na hindi pa pala.
Hindi pa.
Ang layo-layo pa ng kailangan lakbayin ng struggle ng mga kababaihan kasi dun sa simpleng event lang na yun na dapat eh hindi naman ganun ang focus, biglang naging ganun ang focus at ako really felt na bastos sa mga kababaihan.
Bastos talaga. At ang disillusionment ko, sabi ko nga, what's with 2016? Ang daming lumalabas na for the longest time, meron nga tayong paniniwala o meron nga tayong baka illusion nga lang, di ba, na we have gained a lot when it comes to sa, di ba, yung gender index gap natin. Ang nasa top 5 tayo. Tapos meron tayong feeling na we're doing better than a lot of countries, mga Middle Eastern countries. For instance, ang Pilipinas ay nangunguna dyan eh, di ba? Pero doon nga, nandun nga yung suspicion ko for the longest time na ano lang to eh, token lang to eh, na meron tayong dalawang babae naging presidente, pero hindi naman talaga siya nag-trickle down. At sa akin, yung katahimikan, yung tolerance for women, for the LGBT, ay kinimkim lang ng karamihan. Alam mo yung parang, okay, tahimik lang tayo kasi medyo maingay ang itong mga aktivista na to, itong mga feminista na to, itong mga LGBT na to. Pero given an arena, given a forum, dito talaga parang with vengeance eh. Diba? With vengeance. Just like the white lash in the US, diba? With vengeance. So, ay, ang lalim pa pala talaga ng prejudice ng mga tao.
Ang masakit din, hashtag Jewel, may mga babae, kababaihang nagtanong. Okay. Yeah. At hindi mo makikita sa kanila mismo, na sinasabuhay nila yung pagrespeto sa mga kababaihan. Kasi sila mismo nagtotolerate at sila mismo ay nagkasala sa sangkababaihan.
Unfortunately, ako bilang ako ay feminista sa aking trabaho, ang isa minsan sa yung heartbreak ko talaga yung babae. Kasi matindi manghusga ang babae. Sa thread, sa social media, maingay ang babae magsabi na bakit ba natin kailangan irespeto si De Lima? Bakit i-defend? Nagkasala siya, pinasok niya 'yon. Ang makasalanan ay kailangan hindi mag-expect ng respeto. At bilang babae, nagagalit ako na parang drinag niya ang pangalan ng kababaihan
ang usual na diskurso
sa kadumihan. Yun.
Ano man sabi niya dyan?
Siyempre, di ba, parang ako pag sinimulan mo talaga ako. Ako mga ka-hashtag, ano ako eh, civil ako on air. Pero ako pinakagalit ako pagkausap ko ang aking asawa kasi dyan talaga ako
private
magiging
sphere ninyo.
Private sphere, nasa loob kami ng kwarto, dapat hindi nakakarinig yung mga anak namin kasi talagang ako talaga ay nagagalit talaga. Alam, may mga mura talagang lumalabas sa aking, alam mo yon, may mura na lumalabas sa aking bibig kasi yun na lang eh, parang that's the only space where I can really be angry publicly.
Mm-hmm.
Kasi galit talaga ako, nagagalit talaga ako. Ang hirap magalit sa social media kasi magbabackfire talaga yan. Even among my friends, even among my circle of friends, magbabackfire talaga yan sa akin. And I don't want to, alam mo yun, I choose my battles well, kumbaga. Pero nakakagalit talaga. The good thing about this is, even in my family, yung mga talagang supporter ni President Duterte, yung medyo tahimik sila noong about Marcos burial. Ngayon, medyo nag-ingay sila. Eh, ang isa ko na nga ang kuya ko na frat man dito sa UP at meron daw silang sinulat as a group. Sinulatan nila yung kanilang Brad. Isa sa mga kongresista doon na yung matalinhaga o magsalita. Brad nila yon. Na they were expecting more from him. Ang diskurso. So, nung weekend, meron silang over, sa Facebook, nag-chat sila na they need to communicate na as Alpha Phi Betans, they are unhappy about his demeanor doon sa... So, sa akin naman, ha, buti naman may ganun, diba? Kasi talagang nag-text-text doon sila, ano ba ito, sinado mo ito, Brad natin, na... Ito sila talaga, ay ano to, ha, supporters to ni President Duterte. Pero natuwa naman ako na meron silang ganung feedback na ginawa. Malaking bagay yun. Talagang sabi ko, kuya, I'm thankful. Parang on behalf of kawimenan, on behalf of my children, dapat hindi ganyan. At siguro yung rules din, ang process din sa
ano nga bang protocols?
Lower house, diba? Protocols! Diba?
Sana malinaw yung protocol na yan, lalo na it's a televised event. Diba? So parang tayo, maski tayo interesado tayong malaman kung ano yung nangyayari, pero ito ba talaga, ito ba ang the proper way of conducting these kinds of hearings, diba? Pagkatapos, ang isa pa dyan, lagi kong iniisip, so nasan dyan ang in-aid of legislation? Lagi parang, ito yung nagtatanong yung kongresista, nasan dyan, so what? Diba lagi kasi gano'n, so what? Nasan dyan ang in-aid of legislation? Yes. Parang sana may nasa protocol nila, diba? Bago magtatanong yung kongresista, sasabihin nila, ito ay tungo sa polisiya ng blank.
Right. Mm-hmm.
At ang mga tanong ko ay patungo sa agenda na ito.
Right.
Diba? Parang may objective, sana merong isang set of objective per senator addressing a particular item in the agenda na in-aid of legislation. Para lahat ng tanong niya ay patungko lamang doon. Naisip pa, wala bang screening ito? Lahat na lang ang pwedeng magtanong.
At siguro,
sinasayang ang oras.
Ang isa nilang item dapat is yung protocol.
Oo.
Ng hearing na ganyan. Yeah. Lalo na it's a public hearing.
At wala
it's
bang,
televised.
Wala bang pre-hearing meeting para pag-usapan kung ano ito lang, ito ang discussion points natin. Lahat ng tatanong natin ay patungkol dito sa mga punto na ito. Di ba parang hindi nalilihis? Kasi parang, kung ano man yung naging kasalanan ni Senator De Lima at ni Ronnie Dayan, privado yun eh. Parang hindi iyon in aid of legislation, diba?
At ako merong paraan na pwede yung pag-usapan. Ako nga tulad nga nung interview ni Maring Winnie, diba? Na pwede siyang pag-usapan kasi it's the elephant, it's the white elephant in the room, diba? Meron siyang paraan na pwede mong tanungin yung tao, pwede mong kausapin, pwede mong ilahad. Pero up to a certain point and with all the decorum of of an ethical person.
Siguro, yung bottom line lang doon, yung respeto, di ba? Kasi parang nawawala na sa isip natin. Parang meron tayong very subjective yung paglalagay natin na itong tao na to deserves our respect. At kung hindi na, bastusan na, okay na, libre na tayong mambato sa kanya.
Ako talaga, ang kinakagalit ko ay yung ang alam ko doon sa mga kongresista na yun, sorry ka, hashtag Judel.
Kaya ko pa sisingit ko lang, sorry naman ang head ng ano daw, ng tawag to, ng kongreso.
Matapos si, pagpiestahan ng mga tao, yun nangyari.
Pantalon,
iba ilang oras na, yun, diba?
Nag-sorry siya sa inappropriate questioning, pero
the same time, gagawin nila?
Parang ina-uphold niya pa din, diba? Ina-acknowledge niya yung committee na yun, diba? in, again, the line of questioning, and again, in aid of legislation.
Walang in aid of legislation po, sir.
Parang you had to cross the line in aid of legislation. Parang sorry na lang, magiging bastos na lang ako dito dahil para naman ito sa ano, bayan.
At least, ang line niya is, ang tabi niya, congressmen are only human, so cannot always control how they act.
Yun na nga, eh, may modes po para makontrol. Kung alam niyo na po na may baka sakali na maging ganun ang akto nila, eh sana may control tayo, may form tayo of control, diba? Na meron bang orientation man lang sana before the hearing para hindi naman natin nakikita yung mga ganitong klaseng kabastusan.
Ang funny pa, diba? Kasi may isang congressista na gusto niyang parang ipa-imbestiga din yung mood meter ng Rappler. Kasi bakit ang negative-negative ng mood meter against sa line of questioning niya. Taken out of context daw. Lapa. Yung kanya mga comment tungkol sa climax, hindi rin yun in any way sexual, sabi niya ito daw ay climax ng relasyon kayo ng dalawa sa loob ng ilang taon.
Talagang binobobo diba? Na niya talaga yung mga tao, di ba? Ay, nako. Yun, hindi mo pwede yung matake out of context kasi ano siya eh, live.
At ito ay masusing pinapanood namang ng sambayanan. Kaya nasa ng out of context, eh parang pasok na nga tayo sa pribadong buhay eh. Mawawala pa ba tayo sa konteksto, di ba?
Tsaka so, dire-diretso yung pinakita ng Rappler, 14-minute na video yun. Mm-hmm. So, huwag mong sabihin na out of context. Oh, di ba?
Talaga. Walang reporter na nag-translate yes. or nagsulat that for you. Mm-hmm. Ako siguro last two points ko. Isa, pinanggagalaiti ko kasi karamihan naman sa mga kongresista na yan, I don't want to be mean, but come on, ang dami naman dyan, ang dami mga babae. And, alam mo yon, but because ang nagkasala ay babae, it's more sinful.
Yes.
Kumbaga. Pero alam ko, ang dami sa mga kongresista na yan, dala-dalawa, tatlo-tatlong mga babae nila. Diba? Yung gano'n na merong ganun eh, kasi meron kaming kamag-anak na kongresista talagang ano daw yan eh, parang pag bonus, maghahatian kasi sa family number one, family number two, at family number, parang it's status quo.
Open kumbaga. Secret yan. It's an open secret. Kung kongresista yung mga number two.
Diba? Tapos part na yan ng kanilang kultura na ganun talaga si congressman.
Yeah. Pero pag babae nga, no? Yung
balik yung sa kanya. Yung hupang husga. Diba? Kung ano yung leniency na binibigay sa mga kalalakihan, yung kabaliktaran
nung,
sa babae.
Yung mga supporters ni President Duterte, di ba? Yung mga bloggers, supporters, yun, na parang napaka-indecent kasi nga, ano siya, superior, tapos ito yung kanyang ano nga, command, nasa chain of command niya. Pero pag lalaki, wala ka nakikita ng ganong comment from them.
Ano? Yung vertical relationship.
Okay. So, hindi ko alam kung controls man itong mga to or paid man, di ba? Diba na naiisip ang dami na nga nilang followers at imagine mo kung anong klaseng hate ba ang nakikreate. Magpunta ka lang sa mga comment section nila. Ibang-iba na ang Pilipinas pag nandun ka na.
Okay. Ano yung mga ano pa? Meron ka pang punto? Nakadalawa ka na ba doon? May pangalawa pa, diba?
Yung isa hindi ko na lang sasabihin.
I-email mo na. I-email ka na lang.
Ikaw ka hashtag Janelle. Ano ang iyong ipupunto?
Ako, akong punto ko lang talaga, yun nga, yung battle cry talaga, diba, ng akademya na meron na dapat pa tayong impression of equality. Pero nakakalungkot na hanggang sa mga panahon na ito, wala pa talagang ganong consciousness. Di ko alam kung ito ba ilaganap sa mga matatanda hanggang sa mga bata. Kasi kung nagbabasa ako ng comment, parang age natin hanggang sa matanda ang may ganong negative consciousness. Yung mga babae na dinadown nga si Leila, yung mga lalaki na pinagpipiestahan to. Pero di ko alam kung ito ba ay namana pa ng ating mga next generation. I hope na hindi. Diba? Kasi yun ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na mag-start yan sa amin. Kasi kung meron ng isang bahagi ng Pilipinas, isang age group na naging silensyo yan, hindi sa amin, sabi ko. Magtatapos yan sa amin, yung pagiging silensyo. At least, diba, makikita namin, at natutuwa ako na may mga consciousness ang ating mga millennials, diba? Sa gantong klase ng mga issue.
Mm-mm. Ako naman, nalulungkot ako na ang dali-dali mag-sow ng hate. 'Di ba magtanim ng hate sa mga panahon na 'to? Parang konting udyok lang, ang dali nang mapagalit, mag-create ng negative feelings, 'di ba? Parang wala ba talagang, ganun ba ka yung environment natin ngayon na ang dali-daling either ma-brainwash ka or makumbinsi ka na magalit, na ang pag-isipan ng masama, ang mga kapwa mo. Anong meron ngayon? Anong meron sa tubig na iniinom natin, sa hangin, na hinihinga natin, na parang
sobra
ganun
na.
Diba? Parang, bakit? Anong meron ngayon na kung dati ay embrace everyone, diba? Ngayon ay parang, okay lang, mag-hate na lang tayo kasi uso naman yan ngayon. Yun na ba ngayon? Yun na ba yung sabi nga ni Dr. Laxo? Yun na ba yung new normal ngayon na medyo ano, medyo masama sa loob, mas nakakasama sa loob at nakaka-worry na.
Nakakapanghina.
Na parang lagi na lang yun ang nababasa mo, napapanood mo na nasa na yung ano, nasa na yung yung tolerance, 'di ba? At yung respect. So yan, alam naman natin na magkakaiba-iba tayo pero yun na nga, tolerance and respect.
Good news tayo.
Oh, good news. Meron pa tayong 4 minutes, yeah. Mga ka-hashtag.
Ako, good news, nanalo ang UP Pep.
Yes, congratulations!
Okay.
Pagbawi isang, talaga, oh, no?
Diba? Mm-hmm. Isang gold, ang dami-daming silver,
yes.
Ang dami-daming bronze.
At napanood ko yung mannequin challenge, yes, nila habang nasa airport.
Before and after.
Before and after. Yes. Napaka-cute na niyo talaga. Sobrang love namin kayo.
Congratulations.
Congratulations sa inyo.
Pinagpaguran niyo yan at, yes, deserve niyo yan.
At talagang...
Sa pinagdaanan ba naman nila, diba?
Talagang kami, tagahangan niyo at supporters niyo. Mabuhay ang UP Pep
Mabuhay
Squad.
Kayo.
Maraming salamat sa binibigay niyong karangalan sa Pilipinas at sa ating universidad.
Mm-hmm. Kayo, ano?
Wala ba good news?
Ano ba mga good news pa? Sige, ano pa?
May isang Disney movie.
Moana?
Okay? Moana. Iba daw ang storyline kasi parang yung mga dati daw kasing Disney ay parang conscious dun sa portrayal ng kanyang pagiging princess or family. Ito daw ay community.
Kasi Hawaii yung setting, di ba?
I guess ako yan.
So, parang masarap panoorin. Hindi ko pa napapanood eh. Pero yun daw ang kanyang sense. Palabas na siya.
Okay?
Tsaka maganda raw ang soundtrack nito. Okay? Para sa mga
bata. Good news! Hmm. May good news kasi na programa sa GMA News TV.
At
ginest ang aking friend na si Teacher Sonia Asadillo, ang vegetarian chef. Hindi ko yun napanood, pero sabi, hindi rin yun napanood, pero that was last night at she posted it sa Facebook niya. Good news ang pangalan ng program. At she, nagluto talaga siya ng parang veggie meat something.
Parang turkey. Vegetarian turkey.
Yun.
So, congratulations sa'yo. Teacher Sonia, ang aming yoga teacher. Siyempre, hindi na nagbalik kagaya ng pagsizumba natin.
Ikaw, anong good news mo?
Ako, medyo parang ano ako ngayon eh. Medyo nag-offline ako ngayon sa social media. Except
good news mo na lang kasi nasa malapit ka na magtapos.
Malayo pa. Hi, Sir Ernan.
Good morning, sir.
Medyo ano, siyempre, ang ako siguro ang good news ko, nililook forward ko yung celebration natin dito sa universidad kasi merong pag-iilaw na magaganap sa pagtungtong ng Disyembre.
Yes,
isang malaking event yan dito sa ating campus. Siyempre, naghahanda na ng mga kanya-kanyang Christmas party, naghahanda na rin ng for the Lantern Parade. Yeah. Siyempre, kahit na meron pa tayong maraming tinatapos, ay hindi mawawala ang simoy at damdamin ng Pasko.
Ilang linggo na lang ba bago matapos ang ating semestre?
Parang may two.
Dalawa, no?
Parang 2 weeks.
Dalawang linggo.
Oh, pero meron pang mga submissions at may grades pa na isasubmit sa 22nd.
Final exam pa.
So, marami pang babasahin.
Yung tema pala ng ating ano, Christmas.
Dito sa college?
Sa college, diba? Paskong Maskom Kaishaya. Bakit Kaishaya? Kasi may Asia sa gitna. No?
Kaishaya.
Parang ganun.
Okay, sige. Panindigan
natin. So, kaabang-abang yan.
Kaabang-abang. So, yun po, mga siguro, nagsisimula na kayong mag-prepare para sa Pasko. Sa mga ibang estudyante, nag-prepare para sa kanilang mga final papers, final requirements, final exams. Pero bukas ay holiday.
Yes.
Diba? Welcome ang holiday mid-week break.
Matutulog lang ako.
Yes. Oo.
Para ano ba celebration para bukas? Ng November 30?
Kay Andres Bonifacio.
Mm-hmm.
Isang, at may rally ata bukas.
May rally magaganap.
Kung pupunta man kayo, ingat kayo.
Sige.
Siyempre, kung pupunta kayo ay sinusulo nga nila ang ating advocacy at pinaglalaban na Marcos is not a hero. Siyempre, kasama nyo kami dyan
sa
advocacy na yan. Meron pa tayong ilang seconds pa?
15 seconds. 14.
Countdown.
Tapos Happy New Year pala pagkatapos.
Basta mabuhay po kayo mga ka-hashtag. Oh,
maraming salamat sa inyong laging pakikinig sa amin.
Respeto, tolerance.
Yes, respect and tolerance for everyone. At sana next week, good news na Pasko na, baguhin na natin.
Oo,
no, para magandang good vibes na talaga tayo.
Sana correct naman yung 2016 mag-end. In high spirits.
Yes. Oh. Siyempre, kung meron kayong gustong mga topics na isa-suggest para pag-usapan, again, pwede kayong mag-suggest through our landline 503-8288 or pwede nyo i-text sa 0927-220-8332. I-like ang aming Facebook page, trending na sa DZUP1602. So, paano yan? Sama-sama ulit. Kita-kita ulit tayo next Tuesday. At maki-hashtag kayo sa amin dito sa
Trending Na!
See you next Tuesday! Bye!